tere päevast, alustame Pealinna ja Meediavahi podcasti stuudiost. Minuga on Aivar Jaarne, Pealinna toimetaja.
Tere.
Ja räägime täna siis neljast asjast, kliimapaketist ja sellega seotud jalgrataste vedamisest rongis. Suvine kuum teema maailmas, Haiti Kuuba. Räägime koronast ja räägime Ekspress Grupi omandi, ütleme siis, omandi muutumisest. Eile Euroopa Komisjon tutvustas siis kliimapaketti, ütleme siis järjekordset kliimapaketti, mis on saanud reklaami pealkirjaks Fit for 55, valmis 55, ma saan aru Aivar, et sina oled juba mõni aasta 55-st vanem.
Ühe aasta sellest juba välja kasvanud.
Mul on täpselt paar aastat puudu. Aga,
loodan, et ei pea nii kaua ootama selle täideminekut.
Aga et siis Fit for 55 tähistab siis uut eesmärki emissioonide vähendamisel varasema 40 asemel 55%. Juba aastaks 2030, ehk noh, me räägime siis vähem kui 10-aastasest perioodist, noh, ütleme reaalselt veelgi lühemast, sest et noh, millal see ühekorra veel heaks kiidetakse ja noh, reaalselt rakendusotused saab, et noh, ütleme, see on siis programm 6-7 aastaks ja noh, ütleme nii, et seekord on siis nagu kõige raskema muutuse ees või järsema muutuse ees autoliiklus eelkõige.
Ja kütuse firmad samuti.
Jah, no ütleme siis kütuse vahetus liikluses. Et noh, ütleme vaadates mingi tihedalt asustatud Euroopa maade perspektiivist, suurte linnade perspektiivist, noh, ei ole midagi loomulikumat, kui et 10 aasta perspektiivist võib toimuda küll otsustav murang, tegelikult see murang on juba ka alanud väga paljuski, et suurtes linnades ikkagi enamus inimesi isiklikku sõiduautot ei vaja üldse ja saab hakkama ka tihedalt asustatud riikides, ka riigi piires liikudes, sest et noh, asutus on piisavalt tihe, ühistranspordi võimalused, noh, ütleme siis katavad maa kenasti ära, kui me räägime Saksamaast, ka Prantsusmaast, Itaaliast, Hispaaniast suuremates osades. Aga nüüd ja noh, on siis sellised vahepealsed riigid, aga on nüüd siis riigid, kus on asustus järsult hõredam kui Lääne-Euroopas. Ja noh, eelkõige räägime Soomest, Rootsist, Eestist, ka Lätist. Et noh, ühesõnaga meie territooriumide või asustustiheduse puhul no ei ole mitte mingisugust perspektiivi, et ühistransport mõistliku toimetulekut võimaldaks ja riigi tegelikult ära kataks keskmises või ka pikas perspektiivis, rääkimata sellest, et ka täna Eestis, no, me näeme, kui suur on see probleem tegelikult. Maal ei ole võimalik ilma autota toimida ei valalisele ega perekonnale ja lastega perekonnale.
No Eesti maa võib ka siin ju mitmeks jagada, et üks asi on jah, et maal ja on pikad distantsid, on ühistranspordi abil on keerukas ja eriti kui proovida sobitada mitmete linnade ja punktide vahel liikumist. Teine asja on muidugi Tallinn, et Tallinnas ühistransport toimib ja ütleme see sinu viidatud see kliimalepe Tallinna osas on rakendatav palju lihtsamalt, et siin on võimalik nii autode poolest vähendada, ütleme, autode liiklust, ka autode ostmist ja samuti kütuse tarbimist, et mis on samuti üks selle kliimaleppe osa, aga no üks muidugi põhiline selle kliimaleppe või pakutud kliimaleppe osa on see tähtaeg, et jääb ju, kui arvestada, et see aasta on läbi, järgmine aasta tuleb, ütleme, et arutelud võib-olla vastuvõtta, et 8 aastaga see toimiks, et üks asi on see eesmärk vähendada 40% võrra, aga teine asi on see, et mis need reaalsed samud selleks on ja komisjon ka ütles, et reaalsed samud on eelkõige see, et autot lähevad diisel ja sisepõlemismootoritega autot, need jäävad minevikku juba siis 8 või 13 aasta pärast ja tulevad siis elektriautod või siis vesinikumootoriga, et pigem on see, sealt suunas see arutelu ja vastuseis võib-olla pingelisem, et meie siin ei saa aru sellest, et meil ei ole suuri autotootjaid korporatsioone, aga need, kes üle maailma on laiali ja need on ju tohutu suured firmad, tohutu suured korporatsioonid, mitte ainult Euroopa jaoks, vaid kogu maailmast ja nende tootmist ja tehnoloogiaid üle pöörata siin nüüd mõne aastaga on märksa keerulisem, et see on see üks asi ja teine asi on muidugi see, mis hakkab toimuma kütuse turul, et kui Euroopa komisjon andis ka teada, et neile tulevad ka, hakkavad sinna mõne aasta pärast kvoodid tulema, vist isegi 2026 tulevad esimesed kvoodid, et kui mõelda, et kütusel, noh, ütleme, meie aktsiisid erinevad maksud on isegi moodustavad suure osa nagu kütuse lõpphinnas, siis pannes sinna veel kvoodid, mis hakkavad järjest vähenema, ehk siis järjest rohkem tuleb kütuse vahendajatel selle eest maksta, siis paneb võib-olla see veel suurema põntsu kui autotootjatel, et lähevad nii autot kallimaks seoses uute tehnoloogiate elektriautode massilise tootmise ja kokkuostmisega, aga see juures see kütuse tootmine, mis senimaani peab nagu toimima, et see läheb samuti kallimaks. Et...
No kütuse hind ju ongi see kang, millega see, ütleme siis, sisepõlemismootoriga autot turult välja surutakse. Ega ainult see loomulikult ei ole piisav, kui lõpetatakse lihtsalt tootmine ära ja müügikeeld. No, kui järelturg võib kesta, me ju mäletame, et autot sõideti sõna otses mõttes lõpuni. Meil ei olnud kuni 90 aastani ju romulaid. Autot sõidati nii kaua, kuni sealt veel midagi oli kokku lappida. Et noh, see selline ajastu võib kesta veel, ütleme siin sõltuvalt sotsiaalmajandusest oludest võib-olla 3-40 aastat. Et aga just kütuse hind on see, millega nad tegelikult turult välja surutakse. Nüüd kütuse tootja Eesti on ainult, ütleme, autokütust ju Eesti ei tooda, on õli tootmine, mis on, ütleme nii, et mille kohal taevas läks veel pilvisemaks ja äikselisemaks, kui ta enam oli. Ja ta oli niigi halb see keskkond. Aga nüüd, kui me vaatame ikkagi, et Eesti nii-öelda kogubilanssi, et me ei tooda ise autokütust, me impordime kogu autokütuse, nagu ka suurema osa autokütusest impordib Euroopa Liit, aga Eesti samamoodi. Aga et me ei tooda ka ise autosid. Et noh, ühesõnaga, et seda nagu ühelt poolt me oleme nagu just kui sunnitud hakkama ostma uusi autosid ja see on ikkagi meil täiendav kulu meie majandusele, aga ütleme need riskid, mis on siis ja need investeeringud, millega on silmitsi või need vajadused, millega on silmitsi autotööstus, et see nagu meid jälle ka ei ähvarda, et see nagu tundub, et siin on meile niimoodi pluss miinus koos.
No meie võit on siis eelkõige veel puhtam loodus, kui Euroopa peaaegu kõige puhtam loodus senini on meil olnud, et aga selles mõttes ei ole kindlasti ainult, et me siin ei tooda nagu ei kütusega ega autoturul midagi, et ja meie osaks jääb ainult lõpphinda maksta, et selles suhtes on mõnes mõttes see asi ka hea, et ei jää meil väga paljud sektorit tööta, ei kütusega ega autode turul, et ei pea nagu sotsiaalmajanduslike tagajärgedega hakkama võitlema või kompenseerima ja neid mehhanisme, et mis on muidugi samuti selle kliimaprojekti või selle Euroopa komisjonil nagu näeb ette, et neid kompensatsioonimehhanisme, noh, aga teisalt ütleme, Ida-Virumaa sama, ütleme, õlitööstuse ja ütleme, põlevkivi kaevandusega, et neil seisab veel ees, ütleme, kui need kvoodid veel kõrgemaks lähevad, et mis, mida näitab kui juba praegune, ütleme see elektrihindade turg ja kõrged hinnad, et ega jah, et autotootmine ja kütusetootmine, et meil ei ole, et see ei tähenda, et meil nagu ei oleks, ütleme, otseselt kannatajaid nüüd selle puhtama looduse all, et Ida-Virumaal on neid tuhandeid ja tuhandeid inimesi, et keda võib see ähvardada.
Ja nüüd ikkagi summa summarum, siis ikkagi Eestil, ütleme siis suures plaanis võiks ikkagi olla võit sellest, et kui autode üldarv selle poliitika tulemusena langeb, isegi kui ta langeb ainult näiteks Tallinnas ja veel mõnedes suuremates maakonnalinnades, et siis me võidame autodele tehtavatelt kuludelt, kütuse ostmisele tehtavatelt kuludelt ja saame veel täiendavalt puhtama looduse, et see iseenesest ei kõla ju kõige halvemini.
Ja hakkame sõitma siis ratastega.
Aga ratastega on, ütleme siis, on sõitma hakatud ja see melu ja no, ütleme siis arutelu, mis on puhkenud Elroni otsuse peale ratastele suvel hooajaliselt pilet kehtestada, et see ju isenest, see vaidluse intensiivsust näitabki seda tegelikult, et ratas on tõusnud pildile, väikese tähega ratas, et no, see isenest on ju hea uudis.
No loomulikult mina olen nii tihe rattakasutaja kui ka Elroni rongiga sõitja, kes just teatas siin mõned päevad tagasi, et paneb rattaga sõitjat nende inimeste kategooriasse, kes vajavad täiendavat rahakoti kergendamist, et loomulikult see on selles mõttes, jah, Elroni poolt ühene otsus, et nendel on selge taha, et hoida rongid korras puhtana inimestele, kes tihedalt sõidavad ja ainult võibolla käekotiga või seljakotiga, et nendel oleks olukord mugavam ja samas inimestel, kes tõesti vajavad nagu rattaga rongi tulemist, et nendele see olukord, ma arvan, kindlasti nagu meelepärane ei ole. Et ma näen ise siin näiteks Tallinnas küll sõites Elroniga lühikesi peatusi vahemaid, et ega see rattaga tung nagu väga suur ei olegi, eriti praegu suvisel ajal ja siin ütleme kella, mis ei ole nagu tööle tulemise või töölt minemise kella ajad, et pigem oli see ütleme kevadel, kui lapsed tulid, mõned käisid koolis ja siis töölt minejad võtsid rattad kaasa, et siis oli see rattaga käimise aeg nagu suurem, et praegu on lihtsalt sellised, kes võibolla sõidavad turismi eesmärgil rohkem ka linnast välja või kas või looduses, et neile on see muidugi suurem koormis, et 1 euro asemel, mis siin linnas sõites rattaga tuleks maksta tallinlasele, kes praegu sõidab tasuta, on võib näiteks Valka sõitmine minna maksma seal 8-9 eurot maksma, mis on pileti hinnal lisanduna ja kui veel mitmekesi olles on see päris suur summa.
No jah, aga ütleme meile lähematest riikidest on Soomes on selline täitsa populaarne teenus, et rongil on autovagun. Sõidatki oma autoga platformvaguni peale ja aga noh, kellegile ei tule ju pähe, et auto peaks silma rahata sõitma koos rongiga, et sellest maksad ja maksad päris kohe kõvasti, nagu ka rongi pileti eest maksad oluliselt rohkem kui meil.
Meil on jah, rattat nagu pooledi pagasi osana, et ega seljakoti eest.
Ja ka pagasi eest, ütleme, nõukogude ajal kommunistliku perioodil tuli ikkagi ka pagasi eest, aga sageli maksta eraldi. Aga nüüd see tuletab mulle meelde väga Lux Expressi reklaamikampaaniat, mis ma nüüd täpselt ei kontrollinud, aga algas samal ajal, kui puhkes see melu selle Elroni ratta ümber. Lux Express nimelt kuulutas, et võta oma ratast tasuta kaasa. et ja samal ajal Elron hakkas rääkima, et oi, et meil tuleb ratta eest maksta, et no see on nagu, no ma ei tea, kas see neil koordineeritud oli, aga välja kukkus ta eraettevõtte kasuks. Aga nüüd need, no momente muidugi on seal palju, seal on nüüd ütleme, üks on siis see linnapiirkonna liikuvus, Tallinna linnalehi rongid eelkõige ja teised on siis nüüd ülejäänud Tartusse, Valgasse, Viljandisse. Käivad, Narva käivad rongid, et linna piirkonnas muidugi see küsimus aegalt on, kus üles minu arust on see küsimus ja praktikas ikkagi, ma ise olen üsna sage rongi kasutaja olnud siin aastaid ja minu arust on see küsimus lahendatud ju sellega, et piletid ostes või sul on võimalik, kui sul on kaart, siis seda vaadata veebist, et on mingid ajad väljumised märgitud, kus ei soovitata rattaga rongile minna.
No jah, aga meil nagu soovitused või sellised pool kohustused ei kehti, on kas raha eest või ilma.
No tehniliselt ei oleks seal mitte mingit probleemi panna ka mingitele väljumistele juurde märki, et seal on keeld. Ma ei isegi ei välista, et seal on ka mingisugused, et sinna mingitel kellaaegadel rongiga ei saagi, ei tohigi rattaga rongile minna tipptundidel, kui on, no, et inimesed tulevad töölt ja lähevad tööle. Et no, mis selle kohta öelda, et linna piirkonnas, no eriti linna sees, tegelikult võiks rataste kasutamist või rataste rongis vedamist tõepoolest otsustavalt piirata ja ainuke, mis seda tegelikult nagu praktilises elus selle vastu on tegelikult see, et meil ikka südalinnas tegelikult ei ole adekvaatset rattateede, korraliku rattateede magistraale isegi rääkimata võrgustikust. Ja see on see, miks ma võtsin Rainer Vakra, no terve pikk sportlik mees, paremates aastates kirjutas, et oi, et tema tuleb tihti Nõmmelt rattaga rongi peale ja siis kesklinnas sõidab edasi, et noh, see on iseenesest on absurd.
No,
et 8 kilomeetrit selle distantsi, et see on nagu, ütleme siis, noh, Kopenhaagenis ka Amsterdam, mis selline täiesti tavaline ilma, mitte abimootoriga, mitte elektrijalgratta distants. Et aga kuna, ja ma tean ise väga hästi, kuidas on Nõmmelt tulla kesklinna rattaga, et sa pead ületama kõigepealt siis Tamsaare risti seal, noh, sisuliselt maha tulema või noh, see ukerdama seal, sa pead üle Hendriksoni küüru saama, sa pead üle Liivalaia risti saama, mis on kosmaar jalgrattaga. Et, no, ja siis ongi, et selle vältimiseks, muidugi isegi Rainer Vakra sugune, ütleme, keskkonnateadlik inimene läheb rattaga rongi, aga see on porno. Et selle lõpetaks ära see, kui oleks normaalne rattatee tuleks.
No rattateed on üks asi, et no, sa mõtled, ütleme, jah, et Pääskülast võibolla siia kesklinna vendates 20 kilomeetrit sinna tänna ei ole suur küsimus.
No Nõmmelt käib jutke 8
terve noor valge mees on ju, et aga mina näen ka, et kui palju nagu lapsi on ratastega rongis ja neid ei pane üksinda iga päev ventama nii pikka teed eriti selliste tänavate olukorras, mis praegu on ja eriti ütleme teatud poristel aegadel nii et
jälle teede küsimus, kvaliteedi küsimus
ja ka see, aga kindlasti peaks ikka säilitama et mingil vähemalt nagu ka kooliaegadel, see on siis mais, juunis või ka siis septembris, et praegu tahetakse see kuni oktoobri 26. juulist kuni oktoobri lõpuni see tasuline kord teha, et vähemalt seda perioodi nagu lühendada, et millal see tasuline kord siis võiks tõesti ainult suveajal olla, aga no, mulle... seda on näha, jah, et lapsed kasutavad seda ka nii kooli minnes kui ka koolid tulles eriti, jah, et
no mul tegelikult sellest Elroni kirjeldusest, Roni Kongo kirjeldusest jäi tegelikult mulje, kui seda selgelt ei öelda, aga et see, no, see kriitiline olukord tekib tegelikult rannailmadega. Ja just nimelt ka nendel masruutidel, kus inimesed sõidavad siis kas Kloogale, Paldiski poole või ka Aegviidu poole. Just ilus ilm on see, kus tekib kriis. Et muudel aegadel, see muuses tuletab mulle meelde ka, kui tasuta ühistransport maakondades sisse viidi. Et noh, igal pool oli muidu normaalne, aga täielik pardak tekis Narvas, sest et Narvas läks buss Narva jõesuja, kui see buss oli tasuta, no siis läks muidugi lõhki kogu see liikluskorraldus. Et siin on samamoodi, noh, eriti siin linna piirkonnas, noh, rong on ikkagi tallinlastele veel suures osas veel niimoodi tasuta ka linna piirini. Et ilusa ilmaga, ütleme niist lõbusõidu rataste vedamine on see, kus see kriitiline, kus see nii-öelda mahutavust õhki läheb.
Aga selline kena ilm ja rannailm ka ei püsi, kuigi ta on meil siin erakordselt kaua püsinud, ei püsi kuude kaupa Eesti kohal, et septembrist lapsed kooli lähevad, see olukord kindlasti lahendub, et ma eeldan nüüd ka, et oktoobri lõpus inimesed siin massiliselt randa hakkavad minema või puhkusereisidele ratastega, et see on ka natuke liiast, et mina soovitaks küll ikka Elronil see otsus vähemalt ajaliselt veel kord läbi mõelda ja mitte tulla just suvisel tippajal puhkuste ja just kui inimesed liiguvad ka teiste transportivahenditega kui ainult autoga sellise üllatusega lagedale, et kahe nädala pärast nüüd hakkate ilmtingimata maksma.
Aga Elronile 12 punkti ma ikkagi annaks selle eest, et ta ikkagi niimoodi korralikult ja laiapõhjalise vaidluse rattakasutamiste teemal esile kutsus, et see kahtlemata ka poliitiliselt just nimelt kohalike valimiste aastal eriti, ütleme siis sellist nii-öelda rattaagendat kõvasti edendab ja sellena kindlasti positiivne. Aga läheme nüüd kaugemale Eestist ja Euroopast. Ja isegi rohelisest maailmast või rohelisest teemast ja loeme uudistest ja vaatame telepilti, et Kuubas on nüüd olnud siin mingi nädalaega demonstratsioone, arreteeritud üllatavalt vähe, räägitakse mõnes ajast, et ütleme siis sellise suure maakohta, sellise nii-öelda tänaval oleva massi kohta, nagu ei midagi kõneväärset. Ja natukene varem, mõni nädal enne Kuuba demonstratsioonide algust, 7. juulil 7.07, tuli siis uudis sellest, et seal samas Kariibi merepiirkonnas siis Haiti, siis naaberriik Kuubal, president on oma president siis oma kodus sisuliselt tapetud. Et Haiti sisene, sest Haiti ajalugu vaadates ei ole nüüd midagi presidendi mõrvas, ka lintsimisi on olnud ja hukkamisi ja tapmisi, ei ole nüüd isenest midagi põhimõtteliselt uut, aga ütleme siiski tänapäeva maailmas ühe vaba riigi pea ikkagi lihtsalt lastakse residentsist maha olukorras, kus tegelikult riigis ütleme kogu seadusandlik võim on või kogu selle seadusandliku võimu või seadusliku võimu legitiimsus on suure küsimärgi all. Parlamendi tähtaeg on üle. Presidendil asendaja küsimus on lahtine selles mõttes, et president tapetud president jõudis määrata uue peaministri, kes ei jõudnud ametisse astuda, nii et peaministreid on kaks. Ja sellises olukorras siis on riik, selle ei olegi päris selge, kes siis seda riiki tegut esindab, on pöördunud ÜRO ja USA poole palvega siis julgeoleku olukorda tagada. USA on ka oma spetsialistid kohale saatnud.
Ameeriklased ei ole jah, et vastavas kategoorias nüüd tegutsenud on piirdunud ainult nimetatult FBI ja mõned ütleme selliste julgeoleku ja võib-olla ametnikega, et eeldatud suurt relvajõudude abi ja Ameerika suuremahulist nagu kohest majandusabi, et seda ei olegi tulnud, et loomulikult üks asi on see, et mida sa ütlesid, et on sisuliselt ju riigis võimuvaakum, et ei teata, kes on presidendi asemel, ei teata, kes on õige peaminister, erinevad pooled väidavalt nagu erinevad, et nemad on võimul, lisaks see pärand, mis jäi möödunud kümnendist maavärina näol riiki, mida ei olegi suudetud täielikult taastada, et ega Haitil ei ole veel lähiajalgi ilmselt siis oodata mingit korda, et võib-olla kõige reaalsem, kui saaks kas või ka ÜRO võib-olla reageeriks rohkem ja suuremate jõududega, et korraldada seal ikkagi mingilgi määral vabad demokraatikud valimised, et mis järel saaks nagu võimu hierarhia kuidagigi paika. Aga loota, et seal nüüd seal nüüd see kord lõplikult taastuks on võib-olla jah liiga palju, et Haiti vist on jah üks nendest läbi kukkunud riikidest selles regioonis ja mitte võib-olla ainukesenaga.
No ja nüüd ometi, kui ma vaatan nagu maailma uudismeediat, et siis seal on nagu ikkagi noh, Kuuba on nagu suures pildis. Et noh, Kuubas demonstrantid tänaval räägivad, et me oleme näljas, meid pekstakse, meid alandatakse ja nii edasi. Ja see on nagu noh, CNN, BBC, noh, see on põhipilt. Haiti noh, juba enam nagu uudistesse enam ei ulatu.
No, aga Kuuba on märksa lähemal ka Miami'le.
See distants muuses väga oluliselt erine. Nad see, kui sa vaatad raadiust, on üsna
no, võrreldav. Küll,
ja. Ja kui ma nüüd nagu võrdlen neid sotsiaalmajanduslikke olusid, mida siis teada on mõlema kohta, et Haiti ja Kuuba, et no vaatame mingit ametliku GDP, et noh, kuigi selle üle ka seal pikk arutelu, et mis numbreid usaldada saab, aga no ütleme nii, et Kuuba on oluliselt parema elujärjega elukvaliteediga kui Haiti, oluliselt parema elukvaliteediga kui paljud teised Kariibimere ja Ladina-Ameerika riigid. Arstiabi, tervishoid, lastesuremus ja nii edasi, noh, ütleme, kõik see, noh, ütleme siis selle Castro aja pärand, kõik see tegelikult on taganud parema elustandardi enamusele inimestele, kui seda on tabanud kas siis otse Ameerika juhitud või tema mõjuval olevate nii-öelda riikide riigikord, seal hulgas Haiti. Et noh, Haiti nagu õieti öeldud, et piirkonna praktiselt vaeseim riik, see on mingi alla 3000 on see GDP dollarite inimese kohta aastas, et noh, see on äärmuslik vaesus. Et, ja sinna juurde paneme, et noh, siis sellise igasuguse isikliku turvatunde kadumise, just selle presidenti tapmise nädalal räägite, et selles samas pealine regioonis, mis on suur linn, 3 miljoniline umbes see Port-au-Prince, et selles linnas on 60 inimest tapetud. Noh, see tähendab, et selline noh, jõhker vägivald on igapäevane ja oli enne, jätkub pärast. Et, no, ma lihtsalt tüürin sinna, et see maailma meedia, eriti siis ingliskeelse meedia, kajastus loomulikult ei ole õiglane Kuuba suhtes. Kuuba on teenimatult pildil olukorras, kus ütleme tema noh, ütleme siis inimeste elujärg noh, on võrreldamatult parem.
Aga no, siin isa märkimata jätta ka Kuuba sidemed Ameerikaga, Floridaga, et Kuuba emigrantlik nagu koolkond või piirkond Ameerikas, et see avaldab ju sellele olukorrale kõigile mõju, et on ju ka Floridas ju osa uudiseid mõeldud ju ainult Kuuba emigrantidele ja nendel juba, mis generatsioonide kaupa on ennast sisse seadnud ja need sidemed oma emamaaga on hoopis teises kategoorias ja need on niivõrd kordi suuremat ja lisaks veel see Kuuba Castrote revolutsiooni ajalugu, et mis nagu suur vastasseis ühendriikidega ja Nõukogude Liidu toetus, et kõik see loomulikult näitab ju ja telekaamerat on rohkem Kuubale pööratud isegi, kui seal on nagu kordades vähem, kas siis demonstrante või rääkimata siis ja siiski, tapetutest.
Ja siiski, kui Floridast rääkida, siis just siin eilne üleilne uudis oli see, et just nimelt Floridast oli pärit üks arstikutsega 60. aastates ja eluaastates härrasmees, kes oli saabunud enne Joselin Moisi tapmist Haitile. Ameerika kodanikaga Haitilt pärit ja just tema oli see, kellele need ütleme siis valdavalt Kolumbia palgasõdurid esimesena elistasid, kui asi pekki läks võibolla ei läinud pekki, võibolla oli see niimoodi mõeldud, kelle hulgas oli muuses ka kaks Ameerika kodaniku jällegi nende nii-öelda palgasõdurite hulgas, kes siis hiljem on väitnud, et nemad olid seal tõlgid. No, see on prantsusekeelne riik ikkagi, ametlik prantsusekeelne riik ja kohalik prantsusekreooli keel, et no, ma ei tea, mida Ameerikas seal siis nii väga tõlkida said, aga aga ühesõnaga, et Ameerika ja ka Florida konkreetselt roll Haiti puhul ei ole mitte olematu, aga see ei too teda ikka siia nenni pildile,
no,
suurele pildile.
Imelik, kui neid huvisid seal ei oleks, et Ameerika nii endasse tõmbunud ka nüüd ei ole, et ta loobuks oma huvidest ka Karibimere
mõtleme
Ladina-Ameerika piirkonnas.
Võtame sellise hypoteetilise versiooni, et oletame, et oleks tapetud, noh, ütleme siis mõni riigipea, kas Venemaa või Hiina lähinaabruses. Noh, võtame, et vähem temperatuuri, võtame Hiina lähinaabrus, näiteks mingisugune, noh, ma ei tea, Laose president, näiteks oleks lihtsalt äkki keset kenad tööd oma kodus maha lastud. Ja siis selgub, et või, et seal oli Hiinast pärit see ja teine ja kolmas, et noh, kujutame siis seda nagu maailma reaktsiooni, eks ju. Mitte midagi sellist ei ole me Haiti puhul ju näinud.
No seda küll, noh, ütleme Hiina ja Hongkongi sidemed ja neid on ju kõvasti ka esile
toodud. Kui Taiwani president oleks tapetud näiteks.
Esile toodud ja...
Keset tööd no, oma kodus.
Ei taha, sa pakud liiga palju vägivalda praegu. Et
ei, aga lihtsalt analoogia, ütleme ei, suure riigi külja.
Seda küll, jah, et see analoogiaid võib tõmmata, et aga noh, ikkagi see näitab, et suurriigid ükskõik, mis maailma piirkonnas nad on, siis hoiavad ühel või suuremal või vähemal määral kuidagi silma peal või peavad vähemalt kätt kuidagigi pulsil hoidma, et nüüd Ameerikal see pehme kõhualune, et mis Haiti ja Kuuba on, et nendes nagu vähegi mitte ainult ülevaadet saada, aga vaid olla kuidagigi siis olukorraga kursis või noh, rääkimata, seda on palju nagu tahta, et seda olukorda nagu juhtida. Et.
No Eesti üks paremaid Ladina-Ameerika kommentaatoreid kahtlemata Toomas Alatalu on Kuubast rääkides toonud välja, et Kuuba on kohe välja tulemas kahe vaktsiiniga. Ta on ainuke ka Ladina-Ameerika riik, kes on ise vaktsiini välja suutnud töötada, no, et see näitab tema meditsiinivaldkonna taset. Aga et siit me läheme edasi siis meie korona olukorra juurde. Kolmas laine on nüüd välja kuulutatud, eilsest Terviseameti juht teatas, et on käes ja noh, me siin ootame juba kuskil ikkagi, kardame juba ikkagi kuu lõpuks, juuli lõpuks, aga ütleme, see
uus kuu... Uus tuli ka süüdati nii, et rohelise asemel kollane.
Ja et noh, ütleme, asi läheb kiiresti hullemaks ja nüüd noh, ütleme, see tegelik seis siis hakkab varsti paistma, et kas me oleme nii-öelda alguses tagasi, et haiglad löövad jälle täis või on siis vaktsineerimine mingil määral seda pilti mõjutanud ja vaatamata kõrgele nakatumisele haiglad ei ütleme nii, et haiglad tulevad olukorraga toime. Seda me täna veel ei tea, aga ütleme siis ainuke, mida me siis ikkagi teha oskame või saame nii Eestis kui Euroopas, mujal maailmas samamoodi, on ikkagi siis arvestus või lootus, et vaktsiin siiski aitab. Ja nüüd on, me oleme Eestis seisus, kus üle poole miljoni inimese on vaktsineeritud, suurem osa neist ka kahe doosiga, et nüüd on jäänud siis see teine pool, natuke üle poole, kes ei ole vaktsineeritud, et
no, siin jah, et lootus on, et paari kuuga suudab veel 20% elanikest ennast vaktsineerida, et või lasta ja käia siin saabuvas augustis vähemalt ühe doosiga, et inimest on rõhutatud inimeste nii mõistlikusele, et see on mõistlik, igati mõistlik suvel ära teha, et sügisel, kui see uus laine võib tulla, et siis ei saa nagu ise ennast süüdistada selles kõiges veel elam, et siis uue laine ajal ise siruli jääda. Et see on nagu üks asi. Teine asi muidugi see, et igasugused muud, mis ka riigi poolt on tegevused alates seal sisseastumisega kuhugi koronakeskuse lõpetades nüüd käima läinud bussituuriga, et et selle taha, et nagu enne oli, et vaktsiin ei jätku või ei ole võimalik ennast vaktsineerida, et selle taha ei peaks nagu asi jääma, et pigem on nüüd juba küsimus selles, et kas on seda stiimulit nendel, kes ei ole nagu tarvilikuks seni pidanud vaktsineerida ennast.
Maailm ja Euroopa need stiimuli näiteid on täis. No USA's me siin kunagi rääkisime ka siin saates, et pakkus Oregoni osariik vist oli, kes pakkus mingisugust umbes riigi võlakirju ja kuskil osariigis pakuti klaasveini.
No, meil pakutakse jäätist.
Ja Euroopas on, ütleme, präänikunäiteid on nagu vähem Euroopas ikkagi nagu plaksu piits. Et sellest on rääkinud Emmanuel Macron, kes on siis tervishoiu valdkonnas eelkõige teinud süstimise kohustlikuks. Saksamaal täpselt samamoodi räägitakse, et ikkagi eesootavad mittevaktsineeritutele ikkagi olulised piirangud avalikus ruumis toimetamiseks. Ja sellest tuules kindlasti oli ka Andrus Ansipi ettepanek täpselt samamoodi ikkagi ranged eelised nendele, kes on vaktsineeritud ja ranged keelud, kes seda ei ole siiski teinud.
No, pigem see piitsa viibutamine võib jah, neid kahtlejaid viia hoopis teisele poole piitsa, et mina küll ei usu, et see ähvardamine sellega, et sa ei saa isegi toidupoodi näiteks minna, kui sa ei ole vaktsineeritud ja vastavad tõendid ette näidata, et see paneks nüüd selle ülejäänud
saad küll, aga enne torgatakse sulle oraninasse ja tehakse proov.
Kas või niimoodi, et see paneks nüüd massiliselt inimesi vaktsineerima ja minna vaktsineerima nüüd vandudes riiki, et see pole ka nagu päris see tee, et kuulates siin nagu ka täna valitsust, et ka valitsuses nagu arutatakse neid erinevaid võimalusi, et selline mõistlik väljaütlemine, et kui ei vaktsineeri ja endale ütleme seda sertifikaati või koronatõendit ei saa, et siis loomulikult sinu reisimised Euroopas on ära jäetud. Kui sa ei taha just kogu aeg hakata maksma seal piiriületuste eest ja teisalt siseriiklikult võivad tulla, ütleme, teatud piirangud tagasi on need siis kontserditele või noh, ütleme selle viimane võib-olla piir, kuhu minnakse on, et restoraanidesse ei hakata lubama ilma tõendite inimesi, aga nüüd jah, et tähvardada sellega, et siin nagu põhiõigusi seal poodi minna või kuskil vajalikus asutuses ära käia ilma tõendita ei saa, et see on küll nagu liiast ja lihtsalt hirmutamine, et Euroopast muidugi võib igasugust erinevatest riikidest erinevaid näiteid kokku korjata ja neid siin maha lajatada, et aga kokkuvõttes ei pane küll see kedagi rohkem ennast või kiiremini vaktsineerima.
Mina muidugi Ansipiga selle koha peal olen tegelikult nõus ja seal on üks reservatsioon, mida ta ei teinud. Aga mis on oluline, et ennem kui selliste, ütleme siis, noh, kõige oluliste järskude piirangutega peale minna, et ennem peaks olema siiski selge veendumus ja seda saab ainult praktika käigus nüüd ütleme siis lähinädalatel näha, et kas tegelikult ka siis milline on vaktsineeritud inimeste haigla tekitatav haigla koormus. Ehk kui palju vaktsineeritud inimestest tegelikult haiglasse satuvad, ehk kui palju vaktsineerimine tegelikult mõjub. Et kui meil on selle kohta nüüd omast käest veenva maad arvud, praegu lihtsalt need mahud on liiga väiksed, aga et kui selle kohta tekivad nagu reaalsed arvud, mis kindlasti kinnitavad, et vaktsineerimine otsustavalt vähendab haigla koormust, et sel juhul ma osalt öelda oleks Ansipi pakutud piirangute või selle loogikaga üleni nõus ja mine tea, võibolla osalt noh, seal ei ole tegut piir, et minu pärast see võibki täpselt nii teha, et kui sa ütleme nii, et omal tahtel ikkagi keeldud vaktsiinist, et siis sul ütleme praktikas, noh, võibolla ongi võimalik väiksemas toidupoes võibolla oma leib ja piim kätte saada, aga ei enamat. Nii, aga ühesõnaga sukeldume uuesse koronalainesse vältimatult koos maailmaga, aga nüüd on jäänud meil viimane teema ja see on siis Ekspress Grupi omandis kuumal suveharjal toimuma hakanud muutused. Et kui meil siin esimene uudis oli meedia vahis see, et Hans Luik otsustas oma nimele vormistada praegu Ekspress Gruppi kuuluva trükikoja Printail heas kasumis töötava osa sellest kontsernist väitega või selle ütleme siis põhjendusega, et Ekspress Grupp hakkab läheb üle täielikult digijärile ja talle ei ole sellist ütleme siis vanaaegset tööstust enam sinna vaja, sinna kontserni sisse. No, mis isenest oli selline veider kirjeldus, sest et ega siis ajalehtede kinnipanekust ju ei teatatud, ajalehed jätkuvad ilmumist ja neid ajalehtede trükkimist jätkab ka Printail, aga lihtsalt jätkab siis nii-öelda Ekspress Grupi omaniku eraomandis või eraldi omandis. Aga nüüd sellele Printaili loole järgnes 10 päeva hiljem, opis isegi võibolla põrutava muudis oli see, et Ekspress Grupi suuruselt teine omanik. No arvestades, et Ekspress Grupp suuremad omanikud on Hans Luik eraisikuna ja siis Ekspress Grupp, mis talle ka põhiliselt kuulub. Mitte Ekspress Grupp, HHL rühm või ühesaga tal on seal oma firma. Aga nii, et Luige järel teine omanik, soomlastele kuuluv Luksemburgi fond, KJK Sikkav Sif, otsustas müüja ja Luik, Hans Luik otsustas osta nende osa 13% kogu grupist, et see tegelikult oli nüüd ütleme juba siis selline rohkem tõlgendamisruumi pakkuv teema. Üks oli siis küsimus, et kas soomlased müüsid oma osa pärast seda, kui Printail kasumlik osa Ekspressist välja tõsteti, ehk siis sellega tegelikult tehti väiksematele aktsionäridele külma. Või oli see siis hoopis Luige plaan, millest on ka pikemalt juba sosistatud, plaan kogu Ekspress Grupp ikkagi osta nii-öelda väike osanikelt, väike aktsionäridelt välja, võibolla ka börsilt lahkuda seejärel, et noh, Luige on ise börsilt lahkumise mõtet kategooriliselt eitanud, ja kirjeldanud seda nüüd uut olukorda siis soomlaste lahkumisteate järel, et on selline ootamatu olukord, mida ta sügisel kavatseb muuta, et siis noh, ütleme siis, et ta ei jääks ainuomanikuks, aga selle vastu räägib siis tegelikult börsil toimuv, kui me vaatame, et aktsiate kõige suuremad müüjad on teiste hulgas Ekspress Grupi enda töötajad, seal reklaamijuht ja veel üks juhtiv töötaja, kes on aktsiaid müünud, aga veelgi põnevam, Luik ise on nende aktsiate ostja, et kui ta ise väidab, et talle tuli suure ja noh, ütleme, ebameeldiva üllatusena soomlaste lahkumine ja omand on talle sattunud liiga suurem kui ta tahaks, siis ta tegelikult börsil käitumine näitab seda, et just see ongi see, kuhu ka ta nii-öelda lisaks soomlaste aktsiate omandamisele ise liigub, nii et noh, mis siin öelda, et Eesti üks kahest suuremast erameedia grupist ja noh, ütleme nii, et see asi on väga udune ja segane, et me ei tea, kelle rahaga soomlased tegelikult on siin opereerinud, nad ei ole muidu Anti-Ekspress Grupi omanike ringis, nad on siin terve rea Eesti ettevõtte omanike ringis, me ei tea, kelle raha see on, kas see on Balkani raha, kas see on Vene raha, kas see on kelle raha, me ei tea. Eks ja selline raha on meedias, et mäletame ju seda erutust ja ärritust, kui oli üks Luksemburgi fond, muuseas Ekspress Grupi nõukogu liige Kalle Norberg, seda esindas, ostis ära Läti suurema ajalehe Tiena ja siis ütleme nii, et väga ei selgunudki, et kelle rahaga ta siis ostis ja olidki sunnitud müüma ja see asi läks lõhki kogu see ettevõte.
No, mulle tundub jah, et Luik siin võibolla mõningates episoodides pigem ainukesena selline romantilisena Don Quixote ja Cervantese aeg see seiklejana siin Eesti nii meediaturul kui ka siis seal ostvas valdkonnas ostan müün vahetan et ja ka oma gruppi et ega see mõnes mõttes nagu halb ei olegi et kogu selle Express Grupi selline osakud ja müümine ja printal Asha Luige ümber tiirlevat et ja anda nüüd mõistatada, et kas ta tahab jälle kõike endale saada või siis pigem jälle kunagi ja mis mõttega, et jälle kunagi siis osadena või kõike ära müüa, aga noh, võibolla ta ka ise päris hästi nagu romantilise seiklejana ei teagi, et lihtsalt võibolla vahel vaatab, et nüüd vanadest headest aegadest on tundub olukord soodne olema, et võtan jälle kõik enda kontrolli alla ja oma raha alla, et võib täiesti ka selline asi olla, et ei pane seda nagu laias laastus pahaks eriti, kui ta on nagu kogu sellel asjal ütleme looja ja suures osas ellu viia.
See, et Luik oma omandiga ütleme siis teeb loob ja korraldab, see on nagu iseenest mõistetav, see ongi erasektor ja see on elementaarne. Nüüd see, et aga selle ütleme tegevuse kohta kas hämab või ka ikkagi lausa luiskab, et noh, ka see iseenest ei ole nüüd midagi nüüd päris enneolematut, et see, mis mind nagu üllatama paneb ja imestama paneb, on see, et konkurentid ikkagi seda tausta välja ei too ja ei ava. Veel kord, me tegelikult ei tea selgelt, kes on Eesti ühe suurema erameediakontserni omanikud selle sama Soome fondi näitel. Ja me ei tea seda, noh, ütleme, me, see ei ole nagu arutelu objekt, et kui Luik nüüd hakkab seda müüma, et kelle omandisse võib sattuda Eesti kõige suurem erameediagrupp, et see siiski on ka, noh, ütleme, siin on ikkagi, ütleme, selle ühiskondlik ja poliitiline mõju loomulikult on ju oluliselt suurem kui lihtsalt Luige isiklik rahakott. Et sellest tahaks kindlasti rohkem kuulda tulevikus. Ja sellega on meie meediavahi pealinna jutud räägitud. Kohtume nädala pärast.
Nägemist.